сен мына дархан даламның сегізінші кереметі ғаламның ұлы темір қастерлеген өр өлке көзіндейсің ясауидай өзіндейсің ясауидай бабамның тірі тарих қойнауында тұртынып ғасырлардан сыр шертесің бүгін алашымның мақтанышы аспан асты астанасы ер жүректі дүркіні ертеңін дабыл тапқан седел ұлар керуені көне ясы қасиетіңнен айналдым хандар менен батырлардың батырлар мен ақындардың мекені екі дүние есігіне теңеген мағжан ақын саған арнап жырым өтті дәурен белестері өзің болып елестейді ал тұлғасы төркіні